Jestli někdy jezdíte mezi Prahou a Strakonicemi, znáte je taky. Vysoké hnědé haldy u silnice, kousek za Příbramí. Před revolucí se tam podle nich jmenoval i hotel Halda, ze kterého je dneska obří second hand. Jediné, co se na nich sem tam uchytí, jsou břízy. Jde o vytěžený materiál z místních dolů, ve kterých za komunismu nedobrovolně těžili uran političtí vězni. Na to, jak takový pracovně nápravný tábor přibližně vypadal, se můžete podívat v památníku Vojna, na který vás navedou poutače u silnice. Vojna ale nebyla největší. V dobách nejtvrdšího přístupu k politickým vězňům v 50. a částečně i v 60. letech byl největším uranovým táborem na území Československé republiky Bytýs. Zařízení s ubytovací kapacitou až 2000 odsouzených začalo fungovat v roce 1953. Legionáři, intelektuálové, kněží a další nepřátelé socialistického státního zřízení tam vedle těžkých kriminálníků ztráceli zdraví a životy v každodenním kontaktu s radiací. S nedostatečným technickým vybavením, chatrným oděvem a minimální stravou dolovali uran, který stát v podstatě daroval bratrskému Sovětskému svazu. Většina politických vězňů šla do podzemí bez jakýchkoliv znalostí a zkušeností s těžbou. Nebezpečí na ně ale nečíhalo jen tam. Správa nápravných táborů se nestarala o bezpečnost práce a svým pasivním přístupem v podstatě riskovala i vlastní životy. Nihilismus na Bytýsu šel tak daleko, že když se vězni jednou v noci dozvěděli, že sousední barák se právě propadl i s lidmi do země, místo paniky a útěku v klidu postavili na čaj. O absurdní události, která výstižně ilustruje dění v uranových lágrech, jsem mluvila s pamětníkem Františkem Šedivým.
Když začala ta prvotní těžba, tak bylo známo, že to první patro se příliš nezakládalo, ba dokonce se snad vůbec nezakládalo. Zakládání to, víte, co se vytěží, tak tam se musí zase dát nějaký jiný materiál, aby se ten povrch nepropadal, ale to se nedělalo. A kromě toho tam byl písek a bylo to tam poměrně sypké, takže už tenkrát se to trochu sypalo. Praskaly ty světralé skály a sypalo se to už na samém začátku. Přesto tam nad tím ten tábor postavili a tábor, řekl bych, největší možná vůbec u Jáchymovských dolů.
Situace s nedostatečným zakládáním se nezměnila, ani když počet pater podzemních chodeb pod Bytýsem vzrostl k 10. Těm, kteří rozuměli hornické práci, bylo jasné, že se to jednou musí někde projevit. Po několika letech začala na problém poukazovat i správa pracovního tábora, ale 9 roků se v podstatě nic nestalo.
V tom roce 1961 na podzim už bývalo dost často slyšet takové praskání. V noci zejména, to je takový charakteristický zvuk, když ta skála praská.
Podle Františka Šedivého skála pod táborem nepraskala jen kvůli nezaloženým šachtám a rostoucímu počtu vězňů na povrchu. Tlačila na ní i velká halda vydolovaného materiálu, která vyrostla hned vedle tábora. Definitivně to prasklo na jaře 1952, v noci z 31. března na 1. dubna. Chvíli po půlnoci, když celý tábor spal, se jedna z budov v několika sekundách ztratila pod zem.
Ten zvuk nebyl skoro žádný, ale mě to náhodou probudilo, protože já jsem bydlel blízko toho a začaly střílet rakety. No a teď jsem slyšel ten důpot, to bylo vidět, že tady chlap, který má nějaký těžký boty na nohou, běží nahoru a se běží v tu ránu dolů. Tak jsem nelenil, řekl jsem si, tam se něco musí dít. Tak jsem vyběhl ven, no a tak jsem udělal pár metrů a viděl jsem, že jsem na okraji kráteru. Z toho kráteru šel prach, pára, v tom kráteru bylo vidět, jak to pomalu takhle ty pramínky tečou dolů té horniny, která se uvolňovala. No a kousek z toho jednoho baráku visel ve vzduchu, ale jenom ta přední část umývárka, ty záchody a snad ještě pod tou první místností. To ty lidi ještě neviděli, tam ještě nad tím klidně spali.
František Šedivý běžel zpátky na ubikaci a začal burcovat spoluvězně k útěku. Rozespalí si nejdřív mysleli, že jde o apríl. Bylo velké štěstí, že v budově kuchyně, kterou pohltil noční sesuv, byly v té době jen dva vězni. Kdyby se půda propadla o pár metrů dál, mohly zahynout stovky lidí. Propadlý kráter měl průměr přes 80 metrů.
Bylo to v době, kdy se tam střídali kuchaři a odcházeli ti, kteří byli na odpolední směně a přicházeli tam ti, kteří připravovali pro ranní směnu, snad kafe nebo co tam dělali. A ti byli dva. a ti tři, kteří tam byli odpoledne, to právě odcházeli. Takže jeden z nich viděl, jak se to prostě pomalu sune dolů, jak se to řítí, a ti hoši, kteří tam přicházeli, že ten jeden z nich měl ruce nad hlavou a snažil se zachytit ty trámy, co na něj padaly z toho, a pak to všechno spadlo dolů a už nebylo nic vidět, jenom tady prach. Později pára, protože ta země byla teplá a venku bylo tak okolo nuly.
V díře zemřeli dva vězni, kteří zahynuli buď rovnou při sesuvu, nebo v následujících hodinách. Nikdo se totiž neodvážil sestoupit na dno jámy.
Ty práce záchrany, které se pak prováděly, ty byly bezvýsledné. No také to bylo jasné, protože toho si nikdo netroufnul dole stoupnout, že to strhne, a strhne to pak i jeho.
Kráter po propadlé kuchyni se proto dal brzy zahrnout i se dvěma nešťastníky a vězni z nejbližších budov byli sestěhováni do vzdálenějších baráků. Celý tábor se začal pomalu přesouvat na blízkou louku. Problémy s propady povrchu trvají na Příbramsku do současnosti. Při procházce krajinou narazíte na oplocená místa, na která není radno vstoupit. O tom, co všechno se za těmito dírami v zemi skrývá, může dnes vypovídat už jen pár lidí. Čím absurdnější se jejich příběhy v dnešní době zdají, tím důležitější je si je připomínat. Nejen proto, že o těžbu uranu na Příbrami se dodnes v podstatě stará stejnojmenná společnost a v parlamentu je stále seskupení, které se otevřeně hlásí k odkazu strany, která pracovní tábory jako bytí splnila politickými vězni. Pro Radio Wave Veronika Rupret.